Takže téma toho, co vám dneska budu povídat, je rozpory a protiklady v Biblii. Já jsem to téma vybral proto, protože při čtení písma jsem narazil na nějaké věci, které mě nějak neštimovaly dohromady a trošku mě to jako vyvrtalo v hlavě, tak jsem si říkal, že by to mohlo být zajímavé téma. Tak uvidíte. Při čtení knihy Přísloví se můžeme dočíst, já tady ocituju, pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život. Tak to jsou všechno krásné věci, které by, aspoň většinu z nich bychom chtěli, že jo, někdo by chtěl být možná být bohatý, sláva a život, ale všechno je to uváděno jako velice pozitivní věci. Já se přiznám, asi před 10 lety, nebo kde to bylo, jsem navštívil Osvětim a prostě pořád ta návštěva se mnou je. Nějak se toho nemůžu zbavit ani po 10 letech. A vždycky tady ta několikahodinová návštěva mě nutí konfrontovat to s tím, co třeba čtu v písmu. A tady mi to prostě nesedí. Tady mi to prostě nesedí. Na místě zemřelo mnoho lidí, kteří měli tu pokoru a bázeň před Hospodinem, přesto je nečekalo ani bohatství, ani sláva, ani život. Tak se přiznám, že tohle byl pro mě problém, jako jak to teda je. Jo, jak to teda je. No ale když člověk vytrvá ve čtení písma, tak se po příslovích dostane až do knihy Kazatel a tam se dočte něco, co už trošku víc odpovídá realitě. Spravedlivý hyne i při své spravedlnosti a svévolník dlouho žije i při své zlobě. Takže Kazatel si nebere servítky, ten to prostě popisuje, jak to popisuje. Takže rozpory a protiklady v Biblii. Můžeme na ně narazit v Biblii, i když je Bible mnohými uznávána jako Boží slovo, přesto tato neslučitelná tvrzení obsahuje. To nás může trápit, protože máme tendenci k Bibli přistupovat jako k neomylnému slovu, protože je to přece slovo Boží. Jak tedy potom může obsahovat protiklady, když má být neomylné? Jak spojit tyto jakoby neslučitelné věci? Já nebudu se snažit pomocí nějakých logických výkrutů a podobně se snažím všechno zdůvodnit, protože prostě ty protiklady a rozpory tam jsou. A nemá smysl se tomu vyhýbat. Nebudeme se je snažit nějak obhájit, ale to neznamená, že nepopisují pravdu, anebo že by tyto rozpory měly být nějakým zásadním důvodem, který písmo znevěrohodňuje. Uvedu několik příkladů rozporů a protikladů. Pokusím se zodpovědět na otázku, proč k ním dochází. A na konci si položíme otázku, jestli vůbec má smysl se jimi nějak také zabývat. Ale protože tam jsou, tak si myslím, že to smysl má. Jedním z důvodů, proč tam ty rozpory jsou, je takzvaný problém více svědků. Některá z protikladných tvrzení jsou výsledkem toho, že o určité události podalo zprávu několik svědků. Tak už třeba jednou z mrtvých stání Krista je samozřejmě zaznamenáno ve všech evangeliích, ale to, kdo jako první přišel k hrobu, už tak jednoznačně uváděno není. Podle Matoušova evangelia to byly Marie z Magdaly a jiná Marie. V evangeliu podle Marka se tam objevuje Salome. V Lukášově evangeliu se objevuje Jana a ještě jiné ženy. A v Janově evangeliu je jen Marie z Magdaly. Nás by to samozřejmě nemuselo tolik trápit, ale při rozhovorech s lidmi nevěřícími, nebo ještě řeknu na rovinu s lidmi, kteří se snaží hledat chyby, aby si zdůvodnili to, že písmu nevěří, tak je dobré na to být připraven. Ale třeba v tomto problému, kdo teda tam byl první nebo kolik tam těch žen bylo, tak tady se spíš jedná ani ne tak o protiklad, jako o různou míru uvádění detailu. Ono upřímně řečeno, já když se třeba s Irčou o něčem bavíme, tak ona říká, ale ty jsi to říkal takhle. A já říkal, a já jsem to říkal takhle. A to jsme dva lidi, bavíme se o věci, která je 3 dny stará. A nemůžeme se na tom dohodnout, jako jo. No, většinou má pravdu žena. Ale prostě jenom chci ukázat, že o tohle asi nejde, jako jo, že no, je zde jiná míra uvádění detailnosti a nejedná se o věci zásadní. Podobná situace rozdílných zpráv je u otázky, kolik andělů u Ježíšova hrobu bylo. Některé části písma uvádí jednoho, jiné dvě. Jiným důvodem, proč může docházet k rozporům a protikladům, je prostě jenom to, že biblická postava lže. V knize Samuel je uvedeno, že když byl král Saul zraněn, požádal svého zbrojnoše, aby ho zabil. Ten to odmítl a Saul si podle textu sám lehl na meč. Později jiný člověk podává Davidovi zprávu o tom, jak Saula zabil, což ovšem podle textu víme, že není pravda. Celá tato situace má ironickou dohru v tom, že David nechává tohoto člověka zabít za něco, co neudělal, protože prostě lhal. Zdá se tedy na první pohled, že se jedná o protiklad, ale v podstatě jde zcela běžné vyprávění, kde nám vypravěč sděluje pravdu a pak cituje toho nespolehlivého svědka, který lže. Je tam prostě zaznamenána ta lež, tak jak byla vyřčena. Často v písmu můžeme najít snahu popsat složitou realitu a někdy jsou ta protikladná tvrzení hnedka vedle sebe. V knize Přísloví, je to 26. kapitola, verše 4 až 5 je napsáno, taková rada. Neodpovídej hlupákovi podle jeho pošetilosti, abys nebyl jako on. A hnedka potom je napsáno, odpověz hlupákovi podle jeho pošetilosti, aby se sám sobě nezdal moudrý. Tak máme teda hlupákovi odpovědat podle jeho pošetilosti nebo ne? Když hnedka za sebou to je, tady asi ani není možné, že by se toho ten pisatel sám nevšiml. Takže to nepřichází v úvahu. Zde samozřejmě autor doufá, že nám dojde, kdy jakou strategii použít. Já jsem učitel, takže já vím, že s některýma lidma můžete jednat na rovinu a říct jim něco, aby se nějak dali dohromady a začali se chovat normálně, když to řeknu takhle. Někdy to nemá smysl. Někdy prostě ten člověk je úplně někde jinde a to je opravdu házení hrachu na stěnu. Takže někdy je možné odpovědět člověku takzvaně stejnou mincí, aby si uvědomil, že jak se chová a aby snad přišel k rozumu. Jindy ale stojíme před člověkem, ze kterého cítíme, že nejlepší je nekomunikovat téměř vůbec a nejlepší je odejít. Jo. Takže zase tady se nejedná o nějaký rozpor, ale prostě jsou to dvě různé životní situace a je na našem rozumu, abychom pochopili, jak k tomu danému člověku přistupovat. Tady se vrátím k tomu, co jsem uváděl na začátku, kdy je v přísloví 10.27 napsáno, bázeň před Hospodinem přidává dnů, kdežto svévolníkům se léta zkrátí. A na druhou stranu se můžeme dočíst v Izajášovi 57.1, spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem. No a kniha Kazatel, ta s takovým nesmlouvavým realistickým postojem nám v 7. kapitole 15. verši říká, to všechno jsem viděl ve dnech své pomíjivosti. Spravedlivý hyne i při své spravedlnosti a svévolník dlouho žije i při své zlobě. Tak co z toho si můžeme vzít jako radu do života? Podle prvního verše nám bázeň k Hospodinu prodlouží život, kdežto svévolníci se tolika nedožijí, ale životní praxe a pozorování světa nás učí tomu, co tvrdí Izajáš a kazatel, kteří se zase posteskávají nad tím, jak zbožní muži jsou smetení a svévolní, že dlouho nic se mu nestane. Je tedy zbytečné Boha poslouchat? Má to nějaký smysl vůbec tady na zemi? Zde nejde o nějaké sliby ze strany Boha, že když se budeme chovat tak a tak, tak se nám nemůže nic stát, také to není míněno. Myslím, že stačí se koukat kolem sebe a znát trocha historie, aby bylo jasné, že takhle to prostě nefunguje. Nicméně zároveň je pravda, že žít podle přikázání vede ke kvalitnímu životu, který má asi větší šanci na dlouhá léta, ale nezajistí nám to, že nás na přechodu nepřejede auto nebo že nikdy neonemocníme. To jsou už nesmyslné interpretace a požadavky na daný text. Už jen příběh Joba ukazuje, že zbožný člověk se může dostat do situací, kterým nečelí ani mnozí zlí lidé. Prostě tak to je. Tak to je. Jedním problémem může být i to, jak my přistupujeme k písmu, a je to určitá snaha o doslovné chápání nebo doslovný výklad. Můžeme si třeba položit otázku, jestli někdy někdo Boha viděl. A to si můžete teďka sami jako říct, jestli někdo někdy Boha viděl. A asi vám naskakuje z Janova evangelia, že Boha nikdo nikdy neviděl. No jo, no, jenže ve starém zákoně už to tak jednoznačně zase není, takže já to jenom tady uvedu. Kniha Genesis 32:31. I pojmenoval Jákob to místo Peniel, to je tvář Boží, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Jenže v 1. Timoteovi 6:16 je napsáno, on jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle, jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. No a v Exodus 24 je napsáno, pak Mojžíš a Áron, Nádab a Abíhů a 70 izraelských starších vystoupili vzhůru, uviděli Boha Izraele, pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír a tak dále. No a teď to je novou evangelium, kde je hnedka v první kapitole napsáno, Boha nikdy nikdo neviděl. Tak asi sami cítíte, že tady to spojení vidět Boha, těžko říct, jak to mysleli ti daní lidé v té dané situaci. A že mnoho jakoby rovin, jak my to můžeme chápat, takzvané to patření na Boha. Já to uvádím jako, je to určitý textový protiklad, ale pravděpodobně se nejedná o protiklad nebo nějaký nesouhlad vzhledem k tomu příběhu. Každý to prostě vnímal trošku jinak. Čím tyto protiklady a nesrovnalosti, nebo takhle, jestli tyto protiklady a nesrovnalosti činí Bibli nespolehlivou knihou, to je asi důvod, proč jsou tyto rozpory a protiklady uváděny jako důkaz toho, že Bible je kniha nespolehlivá. Ale jak jsme zjistili, ty důvody jsou takové obyčejné. Buď se jedná o větší množství svědků dané události, každý to popisuje ze svého úhlu pohledu, nebo uvádí jinou míru detailu. Jindy lidi prostě lžou. A v Biblii je to napsáno, jako že lžou, tak musíme taky používat selský rozum při čtení a chápat ten příběh, že jako celek. Někdy se jedná o popis skutečnosti, která není jednoduchá, a jindy prostě není rozumné brát danou pasáž do slova. Ve výjimečných případech lze uvažovat o chybě při přepisování v minulých staletích, kde ve starém zákoně, teď se omlouvám, jsem si nezapsal, kde to bylo, tam došlo k prodeji jakéhosi pole a v jedné části písma se uvádí cena 50, nějakých jednotek, a jinde je to 600. Jo, tak pravděpodobně se v tomto případě třeba jedná o chybu v přepisu. Je to možné, nemůžeme to vyloučit. No, představme si ale, jak by vypadala Bible, kdyby neměla žádné chyby takovéhle obsahovat, nebo ne chyby, nesrovnalosti, protiklady. Kdyby v ní byla absolutní pravda a vše by fungovalo přesně tak, jak je napsáno. Jak by to vypadalo? Co by vlastně potom Bible byla, že jo? V tom případě by to byl soupis jakýchsi univerzálních zákonitostí popisujících život člověka. A v takovém případě by se opravdu všichni spravedliví dožívali stovky a lumpové by umírali mladí. Ale jako efekt by to mělo to, že my bychom si na takovém dokonalém textovém základě mohli říct, že teď už Boha zcela známe, že vše je jasné a svým způsobem až takové nudné a okoukané. A já nevím, jestli bychom před takovým Bohem ještě měli úctu a bázeň. Protože bychom si řekli, že už jsme to všechno pochopili. Že už nic nepotřebujeme. Kdyby byl život a Bůh takový jednoduchý a pochopitelný, tak by byl nezajímavý a předvídatelný. Před mnoha lety, ještě předtím, než jsem měl rodinu, teď už na to nemám čas, jsem se zajímal o vesmír a jako dárek jsem dostal knihu o černých dírách. A když jsem dočetl asi do jedné třetiny, které jsem stejně nerozuměl, jenom jsem prostě vydržel číst ta písmenka, ale jako jinak to bylo úplně mimo, tak jsem si uvědomil, je to všechno moc zajímavé, ale bylo to příliš složité. Je to jenom obraz toho, že svět je mnohem složitější, než na co při vší úctě stačí můj rozum určitě, možná, že i váš rozum. Člověk je rád, když pochopí aspoň část. A jestliže tohle si můžeme říct o, když použiju ten příklad těch černých děr, tak co si asi myslet o tvůrci toho světa? Tak toho už opravdu jako nemám šanci teda nějak jako postihnout. To už je úplně mimo jako. Písmo se nám snaží ukázat, že Bůh a realita jsou prostě složitý. Než aby bylo možné to všechno nějakým destilačním procesem zúžit na několik všeobecně a vždy platných pouček. Často se říká, že svět a život je plný paradoxů. Ano, často je. A někde je taková i Bible. Prostě protože popisuje ten život a svět takový, jaký jsou. Ale to není důvodem jí nevěřit. To je možná další důvod k tomu jí číst. A snažit se aspoň nějaké ty paradoxy nahlédnout, pochopit je, nebo aspoň přijmout. Prostě. Upřímně řečeno, tu knihu o černých dírách stále mám. Ale obávám se, že než si najdu čas naučit se matematiku a fyziku na dostatečné úrovni, abych pochopil aspoň prvních 20 stran, tak ty informace budou dávno zastaralé. Pravděpodobně se k tomu nikdy nedostanu. To je škoda. Ale i moje nepochopení této knihy mě ani na vteřinu neopravňuje k tomu, abych pochyboval o autorech té knihy. Já jenom přiznávám, že absolutně jim nerozumím, já jim věřím, ale vůbec to nechápu. Přesto se domnívám, že tam napsali pravdu. Možná časem někdy něco pochopím. Možná máte podobnou zkušenost s Biblí, já ano. Když jsem ji četl před 20 lety, tak tam byly pasáže, kterým jsem nerozuměl. Po 20 letech života jsem najednou nějaké pasáži porozuměl. Je to teda zoufalé pomalý proces v mém případě. Jo? Nicméně nějaký proces tam je, tak asi by člověk měl mít taky pokoru a počkat, až se v životě dostane dál a v těch zkušenostech zase třeba něco víc tam najde. Já to uzavřu tím rčením o vylévání vaničky s dítětem. To asi znáte, že je nesmysl vylévat vaničku se špinavou vodou, když je tam ještě dítě. Protože o to dítě jde. Když si čteme písmo, tak jsme někdy konfrontováni s protimluvy, ale mnohem častěji jsme konfrontováni, a to je i účel písma, se sebou samými. Jo? Staví nám to zrcadlo. Je zpytováno naše nitro, naše motivy, naše svědomí se probouzí. Já nevím, jaké máte vy pocit z písma, ale já když ho otvírám, tak jako jednak se na to těším a svým způsobem mám strach, co mě jakoby bude vytknuto, nebo kde se zase najdu, co jsem zase jako podělal v uvozovkách. Jo? moc pohodový čtení to vždycky není. Ale to je dobře, že jo? Na druhou stranu je nám nabízeno odpuštění a výborné rady. A nakonec je nám té knize dána naděje a rada, že láska je lepší cesta než nenávist. A toto vše působí jako nesmírná protiváha těm pár textovým nedorozuměním, se kterými se můžeme setkat. Na závěr ocituji evangelického faráře Jaroslava Pechara, který napsal článek na toto téma, já jsem si ten článek přečetl, a on tam říká, řekne-li Bible, že lidé se utíkají do stínu božích křídel, je v této větě pravda, že Bůh má křídla, která vrhají nějaký stín? Nebude snaha o hledání historické události, utíkání se někoho do stínu božích křídel projevem očividného nepochopení pravdy? Takže někdy se nám může stát, že nám někdo bude vytýkat, nebo i my s tím budeme bojovat nějaké protiklady a nesrovnalosti v Bibli, ale jak znova říkám, používejme selský rozum, snažme se chápat, jak to daný autor myslel. Cílem písma není podat naprosto dokonalý a za všech okolností bezchybný popis a výklad světa, ale spíše přimět člověka k tomu, aby se zastavil, přemýšlel o svém životě a rozhodl se jít po cestě, která je lepší. To je všechno. Takže jestliže máte nějaké takové textové problémy, jakože já je mám občas, tak vás si osvobodit od nějakého trápení. Protože tak to prostě je a nemá smysl se tím trápit. Tak já vám děkuju za pozornost.